Jep, eli jatketaan yhteiskuntateorioiden käsitteen muodostuksen parissa. Ja nyt ollaan tähän mennessä päästy tämä nelikenttä käymään läpi. Ja nämä peruslähtökohdat yhteiskuntateorioihin, eli täällä puolella on nämä individualistiset teoriat, jotka lähtee selittämään ja tutkimaan yhteiskuntaa yksilöistä käsin. Ja täällä toisella puolella on taas tämmöiset holistiset teoriat, jotka lähtee tarkastelemaan yhteiskuntaa yhteiskunnan rakenteista käsin. Ja silloin yleensä, kun yhteiskunnan rakenteista käsin lähdetään tarkastelemaan sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, niin huomio kiinnitetään tämmöiseen kokonaisyhteiskuntaan ja tämmöiseen yhteiskunnan makrotasoon. Kun taas täällä individualistisissa teorioissa huomio yleensä mikrotasolla toimijoissa ja heidän vuorovaikutuksissaan. Ja ehkä voisi vielä myöskin luonnehtia niin, että tällä puolella ollaan erityisesti kiinnostuneita yhteiskunnan tämmöisistä pysyvistä ulottuvuuksista, siitä, että minkä takia yhteiskunta näyttää muuttuvan aika hitaasti ja minkä takia yhteiskunta on suhteellisen vakaa. Ja täällä taas ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että mikä tuottaa yhteiskunnallista muutosta ja minkälaisten mekanismien ja toimintamallien kautta sitten yhteiskunta muuttuu. Niin kuin nämä kaikkien näiden erot. Okei, eli että mikä ero on näillä ja näillä? No tavallaan täällä tämä pystysuuntainen, tämä metodologinen individualismi ajattelee, että ylipäätään sosiaaliset ilmiöt, niin ne palautuu yksilötasolle. Että kun mitä tahansa yhteiskunnallista ilmiöitä tarkastellaan, niin se täytyy se tarkastelun olla palautettavissa yksilöiksi, yksilön teoiksi. Ja tavallaan nämä kaksi eri puolta siinä, täällä lähdetään niin kuin tarkastelemaan empiirisesti yksilöitä, heidän tekojaan, ja täällä subjektivismissa taas lähdetään tarkastelemaan yksilöiden vuorovaikutusta, merkityksiä, merkitysten vaihtoa. Ja sitten taas täällä holistisella puolella, täällä ollaan kiinnostuneita niin kuin yhteiskunnan rakenteista enemmänkin. Eli silloin ajatellaan, että on olemassa jotakin yliyksilöllisiä yhteiskunnallisia voimia, joilla on niin kuin vaikutusta tavallaan ohi yksilöiden, jolloin kannattaa tarkastella tämmöisiä yksilöä laajempia ilmiöitä. Eli täällä yläkulmassa, oikeassa yläkulmassa lähdetään tarkastelemaan talouden rakenteita, sitä, että miten talouden rakenteet määrittävät yksilöitä ja heidän ajatuksiaan. Ja täällä taas ajatellaan, että on olemassa tämmöisiä yksilön ulkopuolisia sosiaalisia faktoja, tämmöisiä ideaalisia rakenteita, kuten kulttuuri, kieli, jotka on tämmöisiä aineettomia, ja niin kuin yhteiskunnalliset ilmiöt kuvastaa näitä jossakin yksilön ulkopuolella olevia tämmöisiä aineettomia yhteiskunnan rakenteellisia ominaisuuksia. Tuliko tästä yhtä selvemmäksi? Tavallaan tämä niin kuin johtaa siihen, että nämä oikealla puolella olevat suuntaukset, ne lähtee tarkastelemaan tosiaan yhteiskuntaa makrotasolla, josta niin kuin tämmöisiä selvimpiä esimerkkejä on tämmöinen parsonsilainen rakennefunktionalismi, jota tänään käsitellään. Ja toinen tämmöinen makrotarkastelutapa on tämmöisen tästä marxilaisesta yhteiskuntateoriasta lähteneet myöhemmät suuntaukset, kuten niin kuin ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa vallalla ollut tämmöinen, mitä kutsutaan teoreettiseksi antihumanismiksi, jossa tavallaan niin kuin toimija katoaa ja korostetaan hyvin vahvasti tuota tänne taloudellisten rakenteiden puolta. Ja sitten taas kriittinen teoria, johon liittyy muun muassa tämmöisiä nimiä kuin Adorno, Horkheimer, Habermas, Erich Fromm, muutamia luetellakseni. Ja yleensä näissä, niin kuin, vaikka Parsonsissa, jota lähdetään tänään käsittelemään, niin siinä korostetaan tämmöistä yhteiskunnan jonkunlaista arvoja, normeja, ideaalista rakennetta ja sen kautta yhteiskunnan pysyvyyttä, kun taas sitten näissä marksilaisissa suuntauksissa tarkastellaan sitä, että miten niin kuin tietyt talouden tuotantosuhteet ja se, miten talous on järjestetty, niin tuottaa tämmöistä tiettyä ideologisia ajattelutapoja ja tämmöisiä, niin kuin, jotka vääristää yksilön tietoisuutta ja ylläpitävät tämmöisiä vallitsevia valtasuhteita. Ja monesti näissä tämmöisessä marksilaisen yhteiskuntateorian suuntauksessa niin kuin pyritäänkin, niissä on monesti tämmöinen emansipatorinen tiedointressi, eli pyritään saamaan ihmiset niin kuin tiedostamaan tämmöiset yhteiskunnan jollakin tavalla epätasa-arvoa tuottavat mekanismit ja tämmöisellä teoreettisella työskentelyllä yritetään osoittaa se, että yhteiskunnan olemus jollakin tavalla tuottaa tämmöisiä epätasa-arvoisia rakenteita. No sitten taas sinne toimijapuolelle, toimijateoreettiselle puolelle liittyy muun muassa tämmöinen rationaalisen toiminnan teoria, tai niin kuin taloustieteessä monesti sitä kutsutaan rationaalisen valinnan teoriaksi, jossa ajatellaan, että yksilöillä on tämmöiset vakaat, pysyvät preferenssinsä, joiden kautta he pyrkivät, tai joita he pyrkivät tämmöisellä päämäärärationaalisella toiminnalla toteuttamaan, eli miettivät sitä, että mitkä heidän preferenssinsä on ja valitsevat mahdollisimman tehokkaita keinoja saavuttaakseen niiden kannalta optimaalisia päämääriä. Ja sitten taas tänne toimijatarkastelujen puolelle kuuluu myöskin tämmöiset fenomenologia, symbolinen interaktionismi ja muut tämmöiset vuorovaikutusteoriat, joihin mennään sitten myöhemmin. Ja sitten on lisäksi tämmöisiä tarkastelunäkökulmia, jotka pyrkivät jotenkin yhdistämään tämän toimijan ja rakenteen. Kutsun niitä tässä nyt rakenteistumisteorioiksi, josta nyt esimerkkinä on Anthony Giddens ja Pierre Bourdieu. Ja sitten taas on Michel Foucault tämmöisenä esimerkkinä tämmöisestä poststrukturalistisesta teoriasta, joka tavallaan kyseenalaistaa kokonaan sen, että onko tämmöiset dikotomiat ja käsitteelliset jaot, joita mekin tässä tähän mennessä on käsitelty, niin onko ne mielekkäitä vai pitäisikö ikään kuin hypätä tämän meidän kehittelemämme laatikon yläpuolelle ja miettiä sitä, että mistä tämä laatikko on lainkaan syntynyt. Mutta näihin mennään nyt sitten myöhemmin ja käydään tällä kertaa läpi tätä rakennefunktionalismia ja sen kritiikkiä. Mutta olisiko nyt jotakin vielä tähän mennessä tulleesta kysyttävää ja tarkennettavaa? No joo, tämä rakennefunktionalismi, joka liittyy nyt tämmöiseen yhteiskunnan makrotason tarkasteluun, niin se liitetään erityisesti tämmöiseen amerikkalaiseen erittäin tunnettuun sosiologin kuin Talcott Parsonsiin, joka vaikutti yhteiskuntatieteiden oppiaineiden tämmöiseen niin kuin vakiintumiseen amerikkalaisessa yliopistojärjestelmässä 30-luvulta lähtien. Ja tavallaan hän teki tämmöistä synteesiä yhteiskuntateorian klassikkojen työstä, Weberin, Durkheimin, Marxin töistä, ja pyrki niiden kautta luomaan tämmöistä niin kuin laajempaa teoriaa siitä, että mistä sosiaalisessa toiminnassa on kysymys ja miten sosiaalinen järjestelmä, yhteiskunnallinen järjestelmä muotoutuu. Ja tästä hänen rakennefunktionalismista on muodostunut tämmöinen hyvin vaikutusvaltainen yhteiskuntateoreettinen suuntaus, joka voi sanoa, että oli tämmöinen vallitseva tapa tarkastella yhteiskuntaa aina tuolta jostakin sotien jälkeiseltä ajalta, varmaan ainakin jonnekin 70-luvulle. Ja 70-luvun puoleen väliin, vielä oikeastaan lähes 80-luvulle, oli niin kuin hyvin tämmöinen keskeinen lähestymistapa. Ja hänen tavallaan oppilaiden kautta, miten tämä yhteiskuntatiede, yhteiskuntateoria on muuttu, niin näkyy hyvin vahvasti tämmöisessä yhteiskuntatieteiden käytännössä vielä nykyäänkin. Ja Parsons tosiaan oli kiinnostunut niinku siitä, että mikä on tämmöinen pienin käsitteellinen kehikko sille, että miten sosiaalista toimintaa on niinku mielekästä tarkastella. Ja tavallaan yhteiskuntatieteet tämmöisenä empiirisenä oppiaineena, niin kuin, kuten sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, niin ne aika myöhään vakiintui tämmöiseksi yliopistolliseksi oppiaineeksi Yhdysvalloissa. Ja tavallaan vallitsevia tapoja tarkastella oli psykologia ja sitten taloustiede. Ja hän niin kuin pyritti kehittelemään semmoista käsitteistöä, joka niin kuin kattaisi kaikki nämä alat, taloustiede, psykologia, valtio-oppi, sosiologia. Ja hänen niin kuin ajatuksensa oli se, että näille kaikille oppialoille tai suuntauksille on yhteistä se, että nämä kaikki tavallaan lähtee liikkeelle niin kuin toiminnan käsitteistä ja että maailmaa, tapahtumia tarkastellaan toimintana. Ja hän niin kuin ajatteli, että pitää löytää semmoinen käsitteistö, joka on niin kuin riittävän hyvin kuvaa sitä toimintaa. Että ei voida kehittää niin kuin tämmöistä täydellistä kuvaa maailmasta, vaan niin kuin täytyy tavoittaa ulkoinen maailma tällä käsitteistöllä niin kuin riittävän hyvin tai adekvaatisti, niin kuin tämmöisessä yhteiskuntateoreettisessa slangissa usein sanotaan. Ja niin kuin, käsitteiden merkitys on se, että niiden kautta voidaan lähteä tutkimaan sosiaalisen maailman ilmiöitä empiirisesti. Ja hänelle niin kuin oleellista oli se, että jos joillakin käsitteillä pystytään tuottamaan empiirisen tutkimuksen kautta kasaantuvia tuloksia, niin silloin se käsitteistö on niin kuin mielekäs ja järkevä. Ja hänelle tämmöinen pienin mielekäs ja järkevä käsitteistö tarkastella jotakin toimintaa yhteiskunnassa oli tämmöinen toiminnan yksikkö tai unit act. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin taloustiede oli tavallaan semmoinen vallitseva tapa tarkastella toimintaa tuommoisessa niin kuin yhdysvaltalaisessa yliopistomaailmassa. Ja niin kuin, siinähän niin kuin tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoinkin, niin ajatellaan, että ihmisillä on tietyt vakaat preferenssit, se, että ihmisillä on tieto siitä, mitä ne haluaa, mitä ne arvostaa. Ja sitten he optimoivat sitä, että minkälaisten keinojen avulla he pääsevät haluamansa päämääriin. Ja Parsons kritisoi sitä, että tämmöisessä mallissa tavallaan se toiminnan laajempi konteksti jätetään huomiotta ja se, että missä tavallaan sosiaalisessa järjestyksessä nämä yksilöt toimii, niin se jää havaitsematta ja jää tämän mallin ulkopuolella. Ja erityisesti hän korosti tämmöisten yhteiskuntaa koossa pitävien niin kuin tietynlaisten arvokonstellaatioiden merkitystä. Sitä hän niin kuin ajatteli, että on olemassa tämmöisiä yhteiskunnallisia ydinarvoja, jotka pitää yhteiskunnan vakaana. Ja jotta voidaan tarkastella vaikkapa tämmöistä rationaalista toimintaa, niin täytyy ottaa huomioon, että tämä oma edun tavoittelu vaikkapa niin kuin tapahtuu jossakin yhteiskunnallisessa kontekstissa ja joidenkin arvojen, niin kuin, tavallaan joidenkin ydinarvojen määräämässä ympäristössä. Ja erityisesti hän korosti sitä, että kun mietitään niin kuin normeja, sitä, että minkälaisia odotuksia ihmisille asetetaan yhteiskunnassa, että miten heidän oletetaan toimivan missäkin tilanteessa, niin nämä normit ilmentää sitä, että mitä nämä niin kuin ydinarvot on. Että vaikka nyt jos ajatellaan tämmöistä hyvää liikemiestapaa tai jotakin tämän tyyppistä, niin on olemassa tavallaan myöskin liike-elämässä tämmöisiä normeja ja odotuksia siitä, että miten siellä toimitaan, että ei niin kuin tämmöisen hyvän liikemiehenkään ei odoteta tuota tavoittelemaan omaa etuaan niin kuin pidäkkeettä ja jostakin tavallaan tämmöisestä yhteiskunnallisista normeista riippumatta, vaan on olemassa semmoisia normeja, jotka määrittää sitä, että kuinka tietyssä tilanteessa kuuluu toimia. Ja usein nämä liittyy johonkin yhteiskunnallisiin rooleihin, siihen, että ihmisillä on tämmöisiä rooliasemia, joihin liittyy sitten tietynlaisia odotuksia. Ja niin kuin Parsonsille niin kuin esimerkki tästä on vaikka se, että jos me ajatellaan sitä, että minkälaisia niin kuin perheen niin kuin vanhemmille, minkälaisia mitä on perheen vanhempien roolit. Tässä nyt on mainittu isä ja äiti, mutta voivathan he olla nyt muitakin, mutta tavallaan on kysymys isästä, äidistä tai jonkunlaisesta muusta pariskunnasta, joilla on lapsia, niin silloin aina odotetaan, että hyvin vahva tämmöinen normi on olemassa, että vanhempien kuuluu ajatella lapsensa parasta. Ja jos näin ei tapahdu, niin siihen niin kuin kohdistuu niin kuin hyvin vahvaa tämmöistä paheksuntaa ja tämmöistä sosiaalista sanktiointia. Ja jos nyt mietitään vaikka tämmöistä ääriesimerkkiä tapauksesta, joka rikko tämän tyyppistä normia, niin vaikka tämä pikku Eerikan tapaus, mikä oli tässä muutama vuosi sitten, jossa niin kuin lapsen isä ja hänen puolisonsa niin kuin kaltoin kohteli lasta, pitivät häntä pakkasessa ja juoksuttivat ulkona ja lopulta teippasivat hänet johonkin muoviin siten, että hän menetti henkensä. Niin siitähän tuli aivan valtava yhteiskunnallinen keskustelu ja tavallaan niin kuin tästä näkökulmasta se, että joku voi kohdella lasta ja erityisesti voi kohdella omaa lastansa näin, niin se ikään kuin ilmensi tämmöistä yhteiskunnan niin kuin yleisempää luonnetta siinä, että miten niin kuin tiettyjen normien rikkominen, niin se aiheuttaa aivan valtavan niin kuin yhteiskunnallisen tämmöisen moraalisen hätätilan ja tämmöisen niin kuin, että tavallaan tulee esiin se, että miten vahva normi tämmöiseen vanhempien käyttäytymiseen yhteiskunnassa liittyy ja minkälainen, miten ihmisten näissä rooleissa odotetaan toimivan. Ja tässä kun se liitti niin kuin tietyt roolit, rooliodotukset ja normit yhteen, niin hän tukeutui tähän durkheimilaiseen rationalismiin, mitä aikaisemmin käsiteltiin. Eli tämä Durkheimin ajatushan oli se, että yhteiskunta kehittyy jostakin tietystä moraalinormeista käsiin, jotka ovat tämmöisiä kollektiivisia uskomuksia ja arvoja, jotka vaikuttaa jossakin yksilöiden niin kuin tämmöisen välittömän tajunnan ulkopuolella ja johon ihmiset tavallaan sosiaalistuu tiedostamattaan. Ja Durkheimille esimerkiksi tämmöinen sopimusinstituutio niin kuin on merkki siitä, että se edellyttää jotakin tämmöistä yhteistä moraalista pohjaa, että on mielekästä tehdä mitään sopimuksia. Että voidaan niin kuin ajatella tietenkin, että sopimusten tekeminen on rationaalista, koska sillä tavalla voidaan säännellä sen vaikkapa jonkun kaupankäynnin tai vaihtotapahtuman niin kuin pelisääntöjä. Mutta Durkheim taas esittää, että jotta on mielekästä tehdä sopimuksia, niin se edellyttää sitä, että on olemassa tämmöinen niin kuin yhteinen, kollektiivinen ajatus jostakin rehellisyydestä ja siitä, että sopimuksen niin kuin noudattamisella on joku tämmöinen yleisempi merkitys, eikä sitä vaan noudateta riippuen siitä, että sattuuko se nyt olemaan itselle edullinen tässä tilanteessa. Jos se osoittautuu ei-edulliseksi, niin siitä voidaankin samoin tein tavallaan livetä. Elikkä tähän Parsonsin ajatuksiin siitä, että yhteiskunnan tämmöinen ydinarvot ilmenee normeissa ja siinä, että miten erilaisiin yhteiskunnallisiin rooleihin asetetaan tiettyjä toimintaodotuksia, niin se nojautuu tähän durkheimiläiseen ajatukseen. Ja Parsons ajatteli, että pieni niin kuin mahdollinen konteksti tarkastella toimintaa on tämmöinen toiminnan yksikkö, jossa on niin kuin toimija, päämäärä, keinot, eli toimija, päämäärä ja keinot. Nämä on tavallaan se käsitteistö, joilla niin kuin tämmöinen uusklassinen mikrotalousteoria vaikkapa operoi. Mutta sitten Parsons ajatteli, että siihen täytyy vielä liittää tilannetekijät, eli semmoinen materiaalinen ympäristö, jossa se toiminta tapahtuu. Että on se sitten tämmöinen kehollinen ympäristö tai luonnon ympäristö, mutta myös se, että ketä ne muut siinä tilanteessa mukana olevat toimijat on. Ja se sosiaalinen tavallaan konteksti. Myöhemmin esimerkiksi verkostoanalyysissä on niin kuin, tuotu esiin sen, että riippuen siitä, että minkälaisessa verkostorakenteessa toimija sijaitsee, että minkälaisia sosiaalisia verkostoja on, niin se vaikuttaa siihen, että miten ihminen tavallaan niitä omia pyrkimyksiään toteuttaa. Ja se ei tapahdu tämmöinen toiminta irti siitä ihmisten välisistä verkostoista, jotka ovat sitä toimintaa ympäröimässä. Mutta sitten keskeisemmäksi vielä Parsonsille muodostui nämä normit, arvot ja ideat ja se ideaaliskulttuurinen konteksti, jossa tämä toiminta tapahtuu, joka on tavallaan tätä makrotasoa. Tämä on nyt, niin kuin Turner on yksinkertaistanut tämän Parsonsin unit actin, että mitä on niin kuin tämmöisen toiminnan keskeiset elementit tämmöisessä Parsonsilaisessa ajattelussa. Eli täällä vasemmalla on tämä toimija, jolla on tiettyjä päämääriä, jotka perustuu siihen, että mitä tämä ihminen arvostaa tai mitä nämä hänen preferenssissä on. Ja siihen liittyen hänellä on jotakin tiettyjä keinoja, millähän voi näihin päämääriin pyrkiä. Mutta nämä tavallaan ylhäällä ja alhaalla oleva lokero kuvastaa sitä toiminnan kontekstia. Eli korostaa sitä, että tämä toimija ei ole tämmöinen niin kuin muista toimijoista tai yhteiskunnallisista instituutioista riippumaton, vaan siihen, että miten näitä päämääriä tavoitellaan, minkälaisia keinoja käytetään. Siihen vaikuttaa nämä tilannetekijät, joka tätä alalaatikko kuvaa. Ja erityisesti Parsons oli kiinnostunut noista normeista, arvoista ja tämmöisistä muista ideaalisen tason tekijöistä. Ja tähän liittyy tavallaan tämmöinen hänen ajatuksensa tämmöisestä siitä, että miten sosiaalinen järjestelmä rakentuu yksilötasolta aina tämmöiseksi laajemmaksi kulttuuriksi käsi. Eli hän ajattelee, että yhteiskunta on sillä tavalla ontologisesti kerrostunut, että toimijat on yhtäältä niin kuin tämmöisiä fysiologisia toimijoita, että he toimivat joidenkin kehollisten rajoitteiden vallassa, joka on tavallaan siellä järjestelmän niin kuin tämmöinen pohjataso. Ja tässä niin kuin noustaan aina, kun lähdetään kehosta nousemaan yksilöpsykologian rooliin ja asemiin, kulttuurisiin tuotoksiin, niin silloin niin kuin tavallaan noustaan aina tämmöisessä järjestelmässä niin kuin ylemmälle tasolle. Että siellä on aluksi kehon taso, siitä kehittyy tämmöinen yksilöpsykologinen taso, joka on osittain kytköksissä tähän kehon ulottuvuuksiin, mutta ei kokonaan palaudu siihen. Ja edelleen sen persoonallisuusjärjestelmä, jota tämä yksilöpsykologia kuvaa, niin sen päälle rakentuu sosiaalinen järjestelmä, jonka keskeisiä ulottuvuuksia on tämmöiset erilaiset yhteiskunnalliset roolit ja yhteiskunnalliset asemat. Ja niiden päälle edelleen rakentuu tavallaan tämmöinen kulttuurinen järjestelmä, johon liittyy erityisesti ihmisten kulttuuriset tuotokset. Ja nämä tavallaan niin kuin kerrostuu toistensa päälle. Eli tässä tavallaan tämä fysiologinen järjestelmä on niin kuin tämmöinen tavallaan jonkunlainen, jos ajatellaan sitä empirismiä, niin kuin aikaisemmin sanonut, että voidaan ajatella, että empirismissä ajatellaan, että ihmisellä on jotkut tietyt halut ja motiivit ja impulssit, jotka on ikään kuin jonkunlainen tämmöinen suljettu säiliö, niin tavallaan Parsons ajattelee, että se on yksi taso, että on olemassa tämmöisiä fysiologisia impulsseja ja haluja, jotka niin kuin on kiinni tässä fysiologisessa järjestelmässä. Ja tämä fysiologinen järjestelmä on yhteydessä psyykeen kehitykseen, mutta hän ajattelee, että tämä psyyke tai persoonallisuusjärjestelmä ei kuitenkaan kokonaan palaudu mihinkään fysiologiaan, vaan se kun yksilön elämän kulun aikana, kun ihminen kasvaa ja on tekemisissä erilaisten ryhmien kanssa, niin silloin siltä syntyy tämmöisiä erilaisia henkilökohtaisia uskomuksia ja emotionaalisia siteitä ja toiveita ja haaveita ja tavoitteita ja päämääriä. Ja nämä on vain osittain kytköksissä tähän fysiologiseen järjestelmään, vaan täällä on niin kuin tietty oma itsenäinen asemansa, eikä se pelkästään palaudu siihen fysiologiaan. Ja taas tämän päälle rakentuu sosiaalinen järjestelmä, joka liittyy siihen, että yhteiskunnassa on olemassa erilaisia vakiintuneita rooleja ja rooliodotuksia. Ja tämä tavallaan liittyy siihen, että kun yhteiskunta on kehittynyt, niin maailma on täytynyt kehittyä tämmöisiä jotakin niin kuin yksinkertaistettuja odotuksia, joiden perusteella ihmisten on helpompi toimia. Että aikaisemmin käytiin esimerkkinä tätä luentotilannetta ja sitä, että luennoitsijalla on joku rooli ja hänen roolinsa liittyy rooliodotuksia siitä, miten hän toimii. Ja sitten taas opiskelijan rooli on jonkunlainen ja siihen liittyy odotuksia ja normeja, miten luentotilanteessa opiskelijat toimii. Ja tavallaan tämmöiset roolit, roolien väliset suhteet, niin kuin on keino tavallaan vähentää tämmöistä sosiaalisen maailman niin kuin sattumanvaraisuutta ja tämmöistä, että jos me joka tilanteeseen mentäisiin arvuutellen sitä, että mitähän tässä tapahtuu, miten mun kuuluu toimia, miten tuo toinen ihminen toimii, niin tämä maailma olisi aika niin kuin työläs käsiteltävä. Kun meillä on tämmöisiä rooleja ja rooliodotuksia, joihin me on sosiaalistuttu, niin se helpottaa meidän toimintaa. Meidän ei tarvitse koko ajan miettiä, että mikähän tuo tyyppi on, kuka meitä vaikka kadulla vastaan kävelee. Vaan me voidaan niin kuin tiettyjen roolien perusteella ennakoida muiden toimintaa. Ja niin kuin, meillä on niin kuin perustellisesti voidaan odottaa vaikkapa, että kun meitä tulee auto vastaan tuolla tiellä, niin se ajaa oikealla puolella tietä, eikä se aja vastaantulijoiden kaistalla. Eli ihmiset niin kuin sisäistää tiettyjä rooleja ja niihin asetettuja odotuksia. Ja näin tavallaan tämmöiset vuorovaikutussuhteet muodostuu pitkäaikaiseksi ja vakiintuneiksi, niin nämä odotukset vakiintuvat. Ja tavallaan se yksinkertaistaa tätä maailmaa ja synnyttää myöskin tämmöisen oman, jossain määrin omalakisen kokonaisuutensa yhteiskuntaan kuin sosiaalinen järjestelmä. Ja tavallaan niin kuin se aikaisemmin esimerkkinä käytetty niin kuin vanhempien roolit ja siihen liittyvät rooliodotukset on Parsonsin mukaan tämmöisiä, tämän tyyppisiä rooleja, joihin niin kuin aika automaattisesti tai luonnollisesti sosiaalistutaan, mutta sitten tämä toinen esimerkki, tämä liikenne, niin siihen taas liittyy tämmöinen niin kuin pitempiaikainen yhteiskunnallinen niin kuin oppiminen ja kouluttautuminen ja niin kuin kysymys on niin kuin tämmöisestä monimutkaisesta systeemistä, niin siihen niin kuin elämänkulun aikana opetellaan, että silloin kun lapset on lähdössä ensimmäistä kertaa vaikka kouluun, ekaluokkalaiseksi, niin niiden kanssa monesti käydään koulumatka läpi ja katsotaan, että miten se liikenne toimii ja miten siellä pitäisi ihmisten toimia, jotta he pystyvät ikään kuin turvallisesti siellä kulkemaan ja heille opetetaan se, että miten jalankulkijan tai pyöräilijän kuuluu toimia siten, että he ei jää auto alle ja miten he voivat odottaa, että autoilijat tai muut liikenteessä kulkijat toimii. Sitten kun lähdetään taas monimutkaisempiin tilanteisiin, niin kuin autolla ajamista, niin siihen taas liittyy tämmöinen, että on tietyt järjestelyt, joilla ihmiset opetetaan siihen, että minkälaisia rooleja liikenteessä on. Käydään autokoulu tai ajo-opetusluvalla opetellaan ajamaan, jotta tiedetään ne roolit ja niihin liittyvät odotukset, joita pitää toteuttaa. Ja sitten taas siellä on tämmöisiä muita instituutioita, kuten vaikkapa poliisi, joka valvoo sitä, että ihmiset toteuttaa näitä rooleja ja niihin liittyviä odotuksia. Ja jos ei ne niitä toteuta, niin on olemassa tämmöisiä erilaisia sanktiojärjestelmiä, sakkoja ja ajo-oikeuden pidättämisiä ja muita, joiden avulla ikään kuin ihmiset pannaan toimimaan niiden roolien ja rooliodotusten mukaisesti. Ja tavallaan myöskin näihin ydinarvoihin, jotka joihin nyt ei suoranaisesti opetella, niin vaikkapa näihin vanhemmuuden rooleihin, niin niihin liittyy myöskin tämmöisiä erilaisia virallisempia tai epävirallisempia sosiaalisia sanktiomenetelmiä, että joko näitä ihmisiä paheksutaan tai mikä on niin kuin tämmöinen ehkä epävirallisen sanktioinnin muoto, joka ei toimi tavallaan normien mukaisesti, niin heitä aletaan jättää yhteisön ulkopuolelle ja sulkemaan pois yhteistoiminnasta. Mutta tietysti myös vanhempien tapauksessa erilaiset sosiaalihuoltojärjestelmät voi tehdä tämmöisiä huostaanottoja tai muita toimenpiteitä, joilla tämmöiseen ei-toivottuun vanhemmuuteen puututaan. Eli toi on niin kuin tavallaan sosiaalinen järjestelmä, roolit, rooliodotukset, niihin liittyvät normit. Ja näiden päälle rakentuu sitten vielä tässä Parsonsin käsitteistössä kulttuurijärjestelmä, joka liittyy siihen, että kun ihmiset on toistensa kanssa tekemisissä pitkiä aikoina, niin syntyy tämmöisiä tietynlaisia artefakteja, rakennettu fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, syntyy tämmöisiä erilaisia tyylisuuntauksia ja tämmöisiä vaikkapa tiedeperinteitä tai kirjallisuuden lajeja. Ja nämä on tavallaan vain epäsuorasti yhteydessä tämmöiseen ihmisen arkiseen käyttäytymiseen, mutta ne niin kuin ilmentää jotenkin tämmöistä yhteiskunnan kulttuuriperintöä, traditiota. Ja aikaisemmin joskus viittasin tähän emergenssin käsitteeseen, niin tämä emergenssi liittyy just oleellisesti näiden eri järjestelmien väliseen kytkentään. Ja tämä emergenssi tarkoittaa sitä, että jostakin kokonaisuudesta voi syntyä joku uusi taso, uusi ilmiö, uusi ominaisuus, joka ei enää palaudukaan siihen, mistä se alun perin syntyi. Eli esimerkiksi jos puhutaan tämmöisestä emergentistä materialismista, mihin nyt ehkä tämä Parsonsinkin ajattelu voidaan liittää, niin se viittaa siihen, että sosiaalisen maailman ilmiöiden pohjalla on kyllä tämmöinen materiaalinen maailma. Eli tietoisuus, mieli, sosiaalinen toiminta, niin niillä on alun perin ollut kytkentä johonkin materiaaliseen maailmaan. Mutta vähitellen kun nämä on syntynyt, esimerkiksi persoonallisuusjärjestelmä tai sosiaalinen järjestelmä tai kulttuurinen järjestelmä, niin niitä ei voidakaan enää palauttaa siihen fyysisen maailman ominaisuuksiin, josta ne on syntynyt, vaan ne on saavuttanut tämmöisen tietyn niin kuin itsenäisen omalakisen toimintaperiaatteensa. Eli nämä tavallaan kerrostuneet niin kuin sosiaali- tai niin kuin toiminnan lähtökohtana olevat eri kerrostumat, tämä fysiologinen järjestelmä, persoonallisuusjärjestelmä, sosiaalinen järjestelmä ja kulttuurinen järjestelmä on niin kuin ontologisesti kerrostunut toisiinsa, että kaiken pohjalla on ehkä alun perin ollut fysiologinen järjestelmä, se maailman materiaalinen ulottuvuus, mutta silloin kun yksilöt esimerkiksi kasvavat, heillä on nyt tiettyjä kokemuksia, niin syntyy tämä persoonallisuusjärjestelmä, jota psykologia tarkastelee, ja se ei enää palaudukaan vaan tähän keho-ominaisuuksiin, vaan sillä on jotakin myöskin omalakista pohjaansa yli tämän kehon fysiologian. Ja sitten taas tämä sosiaalinen järjestelmä, joka ilmenee erityisesti rooleissa ja asemissa, niin se, että ihmiset on olleet vuorovaikutuksessa ja on kehittynyt tämmöisiä vakiintuneita rooleja, niihin liittyviä rooliodotuksia, niin se on muodostunut tämmöiseksi suhteellisen pysyväksi omalakiseksi järjestelmään, se joka ei enää palaudu vaikkapa yksilöiden persoonallisuuksiin, vaan se on itsenäistynyt omalakiseksi kokonaisuudekseen. Ja sama juttu kulttuurijärjestelmässä, että se ei palaudu pelkästään sosiaaliseen järjestelmään, vaan sekin on jossakin määrin niin kuin itsenäistynyt siitä. Ja nämä tavallaan nämä yhteiskunnan ontologiset tasot kerrostuu tällä tavalla toisiinsa, ja tämä emergenssi viittaa siihen, että meitä ei enää voida niin kuin reduktionistisesti palauttaa siihen edeltävään. Sosiaalista järjestelmää ei voida palauttaa yksilöiden persoonallisuuteen tai yksilöiden fysiologiaan, vaan sillä on joku omalakinen toimintalogiikkansa. Ja Parsonsille tämä sosiaalinen rooli on nyt se keskeinen käsite, joka kytkee tämän yksilön mikrotason ja yhteiskunnan makrotason yhteen. Tämä yksilöiden omaamat roolit on se välittävä käsite, joka meitä yksilöinä ja näitä yhteiskuntatasojärjestelmiä välittää. Ja niin kuin muistetaan, niin hän pyrki kehittämään tämmöistä toiminnan teoriaa, ja toiminta oli tämä Parsonsin lähtökohta. Mutta hän kun sitten käsitteellistää tätä toiminnan kontekstia, niin hänelle niin kuin keskeiseksi kuitenkin muodostuu tämä sosiaalinen järjestelmä. Hänelle tämä sosiaalinen järjestelmä, nämä roolit, rooliodotukset, niihin liittyvät normit, niin se on se tavallaan keskeinen taso, jossa hän ajattelee, että tämä meidän arkielämämme muodostuu. Ja kun hän kehittelee tätä teoriaansa, niin tämmöiset yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyt arvot on sitten niitä keskeisiä, joita hän niin kuin pitää tärkeinä tämmöisenä yhteiskuntaa koossa pitävänä ja ihmisten toimintaa ohjaavana tekijänä. Ja hän ei enää niin kuin puhukaan toimijasta, vaan sitten hän alkaakin puhua tämmöisellä järjestelmätason käsitteillä, että hän ei enää niin kuin tavallaan juuri yksilöistä puhu, vaan hän on kiinnostunut siitä, että miten nämä järjestelmät rakentuu. Eli hän ajattelee, että kun yhteiskunnassa on näitä rooleja ja rooliodotuksia, niin ne muodostuvat kokonaisyhteiskunnan tasolla. Ja tavallaan tämmöiset pelin säännöt, joita me noudatetaan, kun me täällä yhteiskunnassa ollaan, niin nämä on niin kuin hänelle hyvin keskeisiä. Eli me ollaan tavallaan tämmöisiä niin kuin roolipelaajia, jotka täällä niin kuin pyritään toimimaan siten, että me lunastetaan muiden hyväksyntää. Ja ollaan niin kuin tämmöisiä luotettavia yhteiskunnan ja yhteisön jäseniä. Ja tavallaan tämmöiset erilaiset palkkiot ja rangaistukset sitouttaa meidät tähän tavallaan peliin. Että kun me toimitaan odotusten mukaisesti, vaikkapa kun me mennään johonkin uuteen yhteisöön, vaikkapa tullaan jostakin muulta paikkakunnalta Jyväskylään opiskelemaan ja osallistutaan vaikkapa tämmöisiin erilaisiin fuksiaisten kaltaisiin sosialisaatioriitteihin, niin se, että me toteutetaan niihin liittyviä odotuksia ja mukaudutaan niihin rooleihin, jotka meille näissä tapahtumissa annetaan, niin sillä tavalla me ikään kuin haetaan muiden hyväksyntää ja hakeudutaan se yhteisen jäseniksi. Ja jos ei me toteuteta niitä, vaan me niin kuin heittäydytään vastahankasiksi ja ei vaikka osallistuta niihin tai kritisoidaan niitä ja asetetaan ne kyseenalaiseksi, niin siinä helposti käy niin, että että tämä yhteisö niin kuin alkaa hylkiä näitä ihmisiä, jotka ei näitä normeja ja rooleja ja rooliodotuksia toteuda. Ja tavallaan tämmöisessä parsonsilaisessa ajattelussa niin nämä erilaiset palkkiot ja rangaistukset, niin ne tuottaa sen, että me toimitaan niin kuin tällä tavalla mukautuen ja omaksuen niihin meidän rooleihin liittyvät normit ja toimintamallit. Eli se on tavallaan tämmöinen sosiaalinen niin kuin pelikenttä, johon liittyy pelin säännöt ja noudattamalla niitä pelisääntöjä, niin me hankitaan sosiaalista hyväksyntää. Tästä voidaan tietysti kysyä, että minne se sitten, kun hän tavallaan lähti tämmöisestä toiminnan viitekehyksestä ja siitä, että missä kontekstissa ihmiset omia halujaan ja preferenssejään toteuttaa, niin nyt kun me aletaan korostaa tässä näkökulmassa näitä rooliodotuksia ja tätä sosiaalisen järjestelmän tasoa, niin tämähän niin kuin kaventaa aika paljon tätä meidän niin kuin yksilöllisen toiminnan mahdollisuutta, että jos ajatellaan, että me ollaan vain tämmöisiä rooleihin mukautuvia yhteiskunnan sosiaalisen järjestelmän normien toteuttajia. No, hän tavallaan tiedostaa sen ja hän ajattelee, että näihin rooleihin niin kuin liittyy tämmöistä, kuitenkin tämmöistä jonkunlaista liikkumavaraa, että ihmiset tekee valintoja tämmöisten tietynlaisten niin kuin rajojen vallitessa. Eli hänellä on tämmöisiä niin kutsuttuja mallimuuttuja, jotka niin kuin antaa tavallaan ihmisille sitten sitä valintamahdollisuutta tässä hänen käsitteistössä, että onko isämme esimerkiksi se suhde, mihin tämä meidän toiminta liittyy, niin onko se tunne latautunutta vai tunne neutraalia. Eli esimerkiksi kun me ollaan jossakin intiimissä kanssakäymisessä vaikkapa perheenjäsentämme kanssa, niin silloin ajatellaan, että meillä on niin kuin jollakin määrin tunne latautunut tämä suhtautuminen, kun taas jos meillä on niin kuin tämmöinen asiakassuhde, niin ajatellaan, että se on pikemminkin tunne neutraali eikä siihen sitouduta niin vahvasti. Tai sitten onko se suhde eriytynyt vai diffuusi. Tämä perheeseen liittyy niin kuin hyvin monenlaisia intressejä, kun taas tämmöiseen asiakkuuteen yleensä liittyy lähinnä tämmöinen taloudellinen intressi. Ja sitten taas tämä universaalisuus, partikulaarisuus viittaa siihen, että sovelletaanko johonkin tiettyyn suhteeseen jotakin yleisiä universaaleja periaatteita vai onko tämä suhde jotenkin erityinen, johon suhtaudutaan niin kuin tämmöisenä yksilöllisenä ja erityisenä suhteena. Sitten vielä muita mallimuuttuja on nämä ominaisuudet, suoritukset, eli suhtaudutaanko ihmiseen sen pohjalta, minkälainen hän on, vai minkälaisia suorituksia hänen odotetaan tekevän. Ja toiminta voi olla yksilöorientoitunutta, jolloin me niin kuin yritetään lähinnä omaa etuamme tavoitella, tai se voi olla kollektiivisesti orientoitunutta, jolloin meillä on niin kuin jotakin yleisempiä tavoitteita, eikä pelkästään oma edun tavoittelu mielessämme. Voidaan esimerkiksi vaikka miettiä tämmöistä niin kuin lääkärin ja potilaan suhdetta, johon liittyy niin kuin rooleja ja rooliodotuksia. Että kun lääkäriin mennään, niin siinä on niin kuin tavallaan lääkäri on asiantuntijaroolissa, johon liittyy tiettyjä odotuksia hänen tämmöinen joku Hippokrateen vala ohjaa hänen toimintaansa. On tietyt normit, joiden perusteella lääkäri odotetaan kohtelevan potilastaan. Ja tavallaan tämä lääkärin rooli on niin kuin vahvasti normitettu ja vahvat niin kuin tämmöiset rooliodotukset siihen, että miten lääkäri potilasta kohtelee. Eli tavallaan kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla, että tämmöinen universaalisuuden vaatimus, että riippumatta siitä, että mistä taustasta se potilas tulee, niin se ei saisi vaikuttaa siihen, että miten lääkäri potilaaseen suhtautuu. Että vaikka nyt jos mietitään tätä koronakriisiä, niin kun ihminen tulee koronaan sairastuneena teho-osastolle, niin se ei saisi vaikuttaa siihen hänen hoitonsa, että onko hän ottanut rokotteen vai ei. Että kaikkia potilaita täytyy kohdella samalla tavalla. Samoin kuin tässä lääkärin ja potilaan välisessä suhteessa, niin ne roolit on aika tarkkaan niin kuin rajattu ja määritetty. Eli siinä pitäisi olla tämmöinen lääketieteellinen tavallaan lähestymistapa siihen ihmiseen. Et sen pitäisi keskittyä sen hänen terveytensä ympärillä oleviin asioihin, joka määrittää sitä, että miten tämä lääkäri potilaaseen suhtautuu. Ja tavallaan lääkärin kuuluisi olla myöskin tunneneutraali suhteessa potilaaseensa, että jos lääkäri alkaa suhtautua potilaaseensa liian tunteikkaasti, niin se voi johtaa siihen, että se ei enää pysty niin kuin miettimään sitä hoitoa rationaalisesti, vaan se alkaa tavallaan kaventaa sitä hänen ammatillista suhtautumistaan. Ja lääkärin pitäisi myös tavallaan hänelle asetettujen normejen mukaisesti miettiä sitä, että mikä on se potilaan etu, eikä hänen oma etunsa. Eli niitä hoitoja pitäisi määrätä siten, että lääkäri ei yrittäisi maksimoida ikään kuin omia tulojaan, vaan yrittäisi miettiä sen kaltaisia hoitotoimenpiteitä, jotka on tämän potilaan kannalta mahdollisimman hyödyllisiä. Voidaan tietysti nyt sitten kysyä, että kyllähän nämä niin kuin voi sekoittua, että kyllähän monesti niin kuin ihmiset toimii samanaikaisesti monissa rooleissa, että eihän ihmisten roolit ole sillä tavalla koko ajan eriytyneitä, vaan ihmiset niin kuin saattaa olla niin kuin kiintyä ja olla emotionaalisesti sitoutunut vaikkapa asiakkaaseensa tai lääkäri saattaa omata jotakin tunteita potilaitaan kohtaan, mutta tavallaan tällä tavalla niin kuin niihin rooleihin liittyy kuitenkin tämmöisiä tiettyjä liikkumavaroja ja odotuksia siitä, että miten tietyssä roolissa ikään kuin tätä liikkumavaraa toteutetaan, että lääkärin pitäisi yrittää olla universaalisesti toimiva, sen suhteen odotetaan olevan eriytynyt, tunneneutraali ja kollektiivisesti orientoitu. Mutta tavallaan se kritiikki, mitä tähän liittyy tähän parsonsilaiseen lähestymistapaan, on se, että tässä ikään kuin toimijan luovuus kadotetaan. Että jos on niin, että me vaan ollaan tämmöisiä hyväksyntää hakevia roolipelaajia, jotka niin kuin omaksuu sen yhteisön asettamat tai yhteiskunnan asettamat ydinarvot ja ne rooliodotukset, niin tavallaan tämmöinen toimijan luovuus katoaa. Että kuitenkin me havaitaan jatkuvasti, että ihmiset niin kuin asettuu niin kuin jotenkin näiden rooliodotusten ja roolien kanssa ristiriitaa, ja monestihan se, niin kuin näistä lähtökohdistahan syntyy niin kuin yhteiskunnallinen muutos. Ja tässä tavallaan niin kuin korostuu tämmöinen yhteiskunnan niin kuin vakaus ja tietty tämmöinen niin kuin konservatiivinen lähestymistapa, että jos me oletetaan, että tietyt niin kuin normit, roolit, rooliodotukset, roolien väliset suhteet on niin kuin jostakin yhteiskunnan ydinarvoista määräytyneitä, niin tavallaan tämmöinen vallan kysymykset ja se, että kenellä on valta, niin ne niin kuin häviää jonnekin. Että jos ajatellaan, että ydinarvot on jotakin semmoisia, jotka niin kuin kaikki on omaksunut ja joita kaikkien kuuluisi noudattaa, niin se tavallaan kadottaa tämmöiset niin kuin konfliktit ja yhteiskunnalliset jännitteet. Ja tavallaan se, että ihmiset toimii joidenkin rooliodotusten vastaisesti ja rikkovat näitä normeja ja niin kuin eivät pelkää sitä, että heitä sanktioidaan, niin sehän monesti tuottaa tämmöistä yhteiskunnallista muutosta ja sitä, että instituutiot muuttuu, että ne kyseenalaistetaan. Mutta toisaalta ehkä sitten niin kuin on olemassa jotakin, niin kuin tätä pikku-Eerikan tapaus, että kyllä se jollakin tavalla osoittaa, että jotkut tämmöiset normit on silleen vaikeasti kyseenalaistettavia, että kun niitä rikotaan, niin siitä tulee valtava moraalinen närkästys, että sitä ei ajatella jonakin yksittäistapauksena ja tämmöisenä anomaliana, vaan ajatellaan, että tässä niin kuin ilmenee jotakin laajempaa niin kuin yhteiskunnallista ja miten pitäisi toimia, että tämmöinen ei pääse toistumaan. Kyseenalaistetaan se, että miten vaikkapa sosiaalityöntekijät on tässä tapauksessa toimineet ja onko ikään kuin sanktiojärjestelmät pettäneet, että ei ole päästy kiinni siihen lapsen hyväksikäyttöön, joka nyt tässä tapauksessa oli niin kuin hyvin brutaalia ja johti sitten pienen lapsen kuolemaan. Mutta lisäksi sitä niin kuin on tätä parsonsilaista järjestelmätason tarkastelua niin kuin kritisoitu siitä, että se on niin kuin hyvin tämmöinen abstrakti ja tarkastelee niin kuin hyvin abstraktilla tasolla yhteiskuntaa. Että vaikka se yrittää tavallaan lähteä toiminnasta ja yksilöstä liikkeelle, niin se päätyy siihen, että keskeiseksi muuttuu tämä sosiaalinen järjestelmä ja se, että miten rooli integroi ihmisen yhteiskuntaan. Ja sitten se alkaa kiinnittää huomiota siihen, että mitä tämmöinen järjestelmä ylläpito tavallaan niin kuin edellyttää. Se, että joku järjestelmä pysyy pystyssä eikä romahda, niin se alkaa kiinnittää myöhemmässä tuotannossa huomiota siihen, että miten se järjestelmän täytyy aina kyetä varmistamaan se, että miten se sopeutuu uusiin tilanteisiin, miten se niin kuin miettii sitä, että miten päämäärät asetetaan, miten se integraatio toteutuu ja miten siellä tämmöistä mallinmuodostusta toteutetaan. Ja tavallaan silloin niin kuin tämmöisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteeksi ei muodostu yksilö, vaan järjestelmä ja se, että mitä nämä järjestelmän tarpeet on. Ja tavallaan hän niin kuin ajattelee, että järjestelmä on vähän niin kuin tämmöinen elävä organismi, jolla on jotkut omat sisäiset tarpeensa, joita niiden täytyy pystyä ylläpitämään, jotta niiden olemassaolo jatkuu. Ja hänellä on tämmöinen tunnettu agile-kaavio, jossa hän niin kuin tavallaan pohtii sitä, että, ja yrittää käsitteellistää sitä, että mitä se järjestelmältä, nyt vaikka sosiaaliselta järjestelmältä tai miltä tahansa järjestelmältä edellyttää, että mitä sen järjestelmän täytyy pystyä tuottamaan, jotta se pysyy yllä. Eli hänellä on tämmöinen ajatus siitä, että sen järjestelmän täytyy toteuttaa ulkoisia tarpeita, eli sopeutua ympäristöön, tehdä päämääräasettelua, päätöksiä. Ja sitten sen täytyy huolehtia siitä, että se järjestelmä pysyy kiinteänä, integroituneena, ja sen pitää niin kuin kyetä ylläpitämään sitä jatkuvuutta, mikä siihen liittyy. Eli tämä on tavallaan tämä Agile-kaavio, mikä Parsonsilla on. Eli onpa kysymys tavallaan yhteiskunnasta tai vaikka jostakin yliopistosysteemistä tai vaikkapa jostakin, niin kuin Heiskala taitaa jossakin sanoa, että vaikkapa taisteluhävittäjästä, niin näitä kaikkia tavallaan tässä Parsonsilaisessa käsityksessä niin kuin ohjaa se, että niillä on oltava tämmöisiä kykyä mukautua ympäristöönsä, eli tuottaa resursseja, eli tavallaan tuottaa se talous ja taloudelliset edellytykset sen toiminnan jatkamiseen. Eli miten vaikka yliopisto kykenee rahoittamaan toimintansa, tai miten yhteiskunnassa resursseja synnytetään. Toisaalta niin kun täytyy yhteiskunnassa pystyä tekemään päätöksiä, asettaa tavoitteita, miettiä, miten niihin päädytään, eli tavallaan miten legitiimin vallan kautta asioita koordinoidaan, miten politiikka toimii, miten yhteisiä tavoitteita asetetaan. Tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin politiikan taso. Ja sitten toisaalta täällä on nämä sisäiset tarpeet, jossa kysymys on siitä, että miten näitä ydinarvoja ylläpidetään. Miten sosialisaatio, se, että ihmiset kasvaa yhteiskunnan jäseniksi, on se sitten se, että omaksuvat tämmöiset vanhemmuuteen liittyvät odotukset tai omaksuvat vaikkapa ajatuksen siitä, että miten tämmöisen ihmisen on niin kuin hyvä toimia niin, että hän pyrkii työllistymään ja ottamaan osaa yhteiskunnan rahoittamiseen, eli on odotus siitä, että me ollaan tämmöisiä veronmaksajakansalaisia tai yrittelijöitä, yksilöitä, mihin meidät tavallaan kasvatetaan osana erilaisia yrittäjyyskasvatusohjelmia vaikkapa, että meidän täytyy pyrkiä koko ajan toimimaan yhteiskunnan kannalta hyödyllisesti. Niin tämä tuottaa tämmöistä konsensusta ja mukautumista siihen, että nämä järjestelmät pysyy pystyssä eikä synny tämmöistä liiallista vallankumouksellisuutta tai normien vastaista toimintaa. Ja sitten taas nämä integraatiosta huolehtii nämä normit, eli se, että yhteisö, oikeuslaitos, poliisi sanktioi näistä normeista poikkeamisen siten, että ihmiset integroituu osaksi näitä ryhmiä. Että on se sitten kysymys opiskelijayhteisöstä tai kyläyhteisöstä tai kaupungin kansalaisena olemisesta tai suomalaisen yhteiskunnan jäsenyydestä tai mikä taso siinä sitten onkin. Tavallaan Parsonsin ajatus on se, että kaikki nämä täytyy jokaisessa järjestelmässä olla. On siinä kysymys jostakin yhteiskunnasta yleensä. Silloin sen täytyy sopeutua ympäristöön, kyetä tekemään päätöksiä, taata jatkuvuus, huolehtia siitä, että kiinteys säilyy. Tai jos kysymys on vaikka yliopistosta tai ainejärjestöstä, niin nämä kaikki tavallaan samat tämmöinen systeemiset ulottuvuudet ja tämmöiset järjestelmän tarpeet vallitsee niissäkin. Ja tämä niin kuin muodostui hyvin tämmöiseksi keskeiseksi yhteiskunnan tarkastelun tavaksi, niin kuin mä sanoin, niin sotien jälkeen aina 70-luvulle asti. Lähdettiin liikkeelle yksilöistä, mutta päädyttiin järjestelmätason tarkasteluun ja siihen, että niin kuin tämmöiseen makrotason tarkasteluun siihen, että järjestelmällä on jotakin niin kuin tiettyjä tarpeita, jotka sen täytyy toteuttaa, jotta se pystyy ylläpitämään toimintaansa. Että tämä nyt on niin kuin vahvasti kritisoitu siitä, että ikään kuin se niin kuin tapahtuu, tai mistä joskus aikaisemminkin mainittiin, tapahtuu tämmöinen niin kuin ikään kuin reifikaatio, että yhteiskunta ajatellaan, että se on joku oma tarpeinen juttunsa, että ajatellaan, että yhteiskunnalla on jotkut omat tarpeet tai oma järki tai joku tämän tyyppinen ikään kuin yleensä ihmisiin liitetty ominaisuus, että yhteiskunnalle asetetaan semmoisia ominaisuuksia, joita sillä ei oikein niin kuin voi ajatella olevan. Ja samalla se niin kuin esittää se, niin kuin tämmöisen yksilötoimijan, niin kuin sanonta kuuluu, tämmöisenä ylisosiaalisena. Että ajatellaan, että ihmiset on vaan tämmöisiä normeihin ja odotuksiin mukautuvia. Dennis Wrong taisi olla se henkilö, joka sanoi, että tämä on niin kuin tämmöinen over-socialized concept of human action, eli tämmöinen ylisosiaalinen käsite ihmisen toiminnasta. Ja sitten sitä tavallaan kritisoitiin siitä, että se on liian niin kuin abstrakti. Se pyrkii kuvaamaan yhteiskunnan hyvin tämmöisenä kokonaisvaltaisena, niin se on niin abstrakti, että sen avulla on niin kuin vaikea tutkia jotakin tämmöisiä pienempiä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Että siinä pyritään koko ajan liian kokonaisvaltaisesti selittämään jotakin järjestelmätasoa, kun pitäisi pystyä empiirisesti tutkimaan jotakin pienempiä ilmiöitä. Ja tavallaan se niin kuin jotenkin voi sanoa, että omassa kunnianhimoisuudessaan ja tämmöisessä laajuudessaan ja niin kuin abstraktissa kokonaisvaltaisuudessaan, niin se alkoi kerätä enemmän ja enemmän kritiikkiä siitä, että se ei voi toimia siten, kuten se itse oli alun perin kuvannut, että tiettyjen käsitteiden kautta pitää pystyä tämmöinen kasaantuvaan empiiriseen tutkimukseen. Ja tavallaan tämmöiset Parsonsin omat oppilaat, Merton ja kumppanit, ne alkoi niin kuin hylätä tämän tämmöisen järjestelmätasoisen ajattelutavan ja niin kuin ruveta niin kuin siirtymään entistä enemmän siihen empiristiseen lähtökohtaan, siihen, että niin kuin aletaan kerätä aineistoja jostakin pienemmistä ilmiöistä. Ja lähdetään näiden aineistojen pohjalta muodostamaan tämmöisiä middle range -teorioita, tämmöisiä, niin kuin sitä on suomennettu, tämmöisiä keskitason teorioita. Eli tämä Parsonsin teoria on tämmöinen niin kutsuttu suuri teoria, grand theory, eli tämmöinen niin kuin koko yhteiskuntaa käsittelevä, kaikkea yhteiskunnassa selittämään yrittävä teoria. Ja sitten taas tämmöiset muuttujatason tutkimukset, jossa tutkitaan vaikka sitä, että miten niin kuin jotkut asiat on yhteydessä toisiinsa ja tehdään tämmöisiä tilastollisia vaikka Gallup-tutkimuksia tai muita tämmöisiä kyselytutkimuksia vaikka siitä, että mitä kuntalaiset ajattelevat siitä, että pitääkö veroja korottaa vai pitääkö mieluummin laittaa kaikki palvelut maksuperusteiseksi. Että jos tehdään tämmöisiä hyvin niin kuin, tavallaan triviaalin tason käsitteettömiä tutkimuksia, niin ne on tämmöisiä pieniä kuvailevia tutkimuksia. Ja tavallaan tähän väliin, niin kuin nämä Parsonsin oppilaat alkoi kehittää tämmöistä niin kutsuttua keskitason teoriaa tai middle range teoriaa, jossa kerätään aineistoja eri ilmiöistä ja pyritään tavallaan niiden, kun tutkitaan erilaisia ilmiöitä, niin pyritään löytämään tämän empiirisen tutkimuksen kautta tämmöisiä yhteisiä käsitteitä ja tavallaan vaikka toimintaa selittäviä sosiaalisia mekanismeja, joiden avulla voidaan päästä sitten käsitteellisessä eteenpäin. Eli nämä keskitason teoriat ovat sen tyyppisiä teorioita, jotka on näiden isojen grand-teorioiden tai tämmöisten suurten teorioiden ja sitten tämmöisten hyvin empirististen teorioiden välimaastossa. Et pyritään kyllä löytämään käsitteitä, jotka kuvaa jotakin sosiaalisen elämän säännönmukaisuuksia, mutta pidetään ne kuitenkin sillä tavalla rajattuina ne tutkimuskohteet, että ei kuvitellakaan, että ne selittää kaiken yhteiskunnassa. Ja sitten kun tutkitaan monia asioita, niin voidaan löytää niin kuin monille yhteiskuntaelämän ilmiökentälle liittyviä samantyyppisiä ikään kuin käsitteitä ja toimintamalleja ja säännönmukaisuuksia, joiden kautta voidaan kehittää tämmöistä yleisempää teoriaa siitä, että missä sosiaalisessa elämässä on kysymys. Ja tavallaan tämmöisen niin kuin pienempien ilmiöiden tutkimuksen kautta voidaan rakentaa tämmöisiä käsitteiden verkostoja, joiden avulla voidaan sitten ymmärtää yhteiskuntaa laajemminkin. Ja yksi esimerkki on tämä viiteryhmäteoria, joka on Mertonin ja Rossin ja myöhemmin sitten Boudonin tämmöisen ranskalaisen sosiologin kehittämää teoriaa. Ja se Kaidesojan Tuukan artikkeli, joka on siellä Moodlessa, niin se käsittelee hyvin tätä keskitason teorioiden ideaa ja sitä, että mikä se logiikka on, että se kannattaa sieltä lukea, koska nämä keskitason teoriat nyt on sen tyyppisiä nykyyhteiskuntatutkimuksissa, joiden varassa suuri osa tämmöisestä empiirisestä sosiaalitutkimuksesta liikkuu. Mutta tämä viiteryhmäteoria nyt on esimerkki siitä, että miten niin kuin jossakin tietyssä rajatussa kontekstissa muodostetuista käsitteistä voidaan niin kuin lähteä rakentamaan jotakin yleisempääkin teoriaa. Ja nämä Merton ja Ross tutkivat niin kuin amerikkalaisia sotilaita, jotka oli Vietnamissa, ja sitä, että miten he siellä omaa asemaansa arvioivat vertailemalla tavallaan sitä omaa tilannettaan muihin semmoisiin ihmisiin, jonka he ajattelivat kuuluvan omaan viiteryhmäänsä, että vaikka perheettömät vertasi itseensä perheettömiin ja perheelliset viittasi itsensä niin kuin perheellisiin ja jostakin tietyltä paikkakunnalta olevat lähtösi olevat vertaa itseänsä sieltä paikkakunnalta lähtösi oleviin ja tavallaan se niin kuin vaikuttaa siihen, että miten he oman asemansa kokevat. Eli yksilöt aina niin kuin vertaa omaa asemaansa suhteessa johonkin viiteryhmään, johon he itse kokevat kuuluvansa. Ja yleensä niin kuin vaikkapa työpaikalla niin odotetaan, että oma asema kehittyy suurin piirtein samalla tavalla kuin se oma viiteryhmän asema. Palkat kehittyy suurin piirtein samalla tavalla ja työolot suurin piirtein samalla tavalla ja niin poispäin. Ja tavallaan se, että jos ei se kehitys se oman viiteryhmän mukaisesti, niin se tuottaa tyytymättömyyttä. Tai jos se kehittyy paremmin, niin tietysti se voi tuottaa tyytyväisyyttäkin. Mutta toinen asia on sitten se, että mihin viiteryhmään omaa tilannetta sitten verrataan. Että sekin niin kuin vaikuttaa siihen, että minkä ihminen asettaa viiteryhmäkseen, johon hän omaa tilannettaan vertaa. Jos niin kuin ajatellaan vaikka tämmöistä niin kuin tunneliefektiä, josta tuo Budo puhuu, niin se niin kuin kuvaa sitä, että jos me ollaan vaikka ruuhkassa ja kaksi muuta jonoa vetää sujuvasti ja me satutaan olemaan vaikka tässä sinisessä pakettiautossa ja tämä onkin pysähtyneenä, niin me verrataan sitä omaa tilannettamme niihin kahteen viereiseen kaistaan ja niin kuin meillä herää semmoinen turhauma ja kokemus siitä, että nyt tämä homma ei mene oikein, että tämä meidän jono ei etene ja noin muut tuolla etenee. Se tavallaan kuvaa tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista ilmiötä, jossa me verrataan itteemme muihin samassa tilanteessa oleviin, ja jos ei meidän tilanne kehity samalla tavalla kuin niiden muiden, niin me aletaan olla turhautuneita ja tyytymättömiä. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin käsitteistö, jonka Merton ja Ross kehitti sieltä amerikkalaisia sotilaita tutkimalla, että miten he Vietnamissa vertasivat tilannettaan muihin sotilaisiin, riippuen siitä, oliko he perheellisiä tai perheettömiä ja niin poispäin. Niin tämä vähitellen niin kuin tämä käsitteistö, mitä muodostettiin tuollaisessa hyvin niin kuin tavallaan rajatussa sosiaalisessa kontekstissa, niin sitä voitinkin alkaa soveltaa sitten myös muissa konteksteissa, kun niitä tutkittiin empiirisesti. Ja voitiin havaita, että vaikkapa tämmöinen niin kuin suhteellinen deprivaatio, se, että miten ihmiset kokevat vaikka hyvinvointinsa, se riippuu siitä, että mihin he asemaansa vertaavat. Että jos ihmiset kokee oman viiteryhmänsä vaikka niin kuin hyvin korkeatuloseksi ja heidän oma tilanteensa ei kehity samalla tavalla, niin se tuottaa tämmöistä huonovointisuuden kokemusta, mutta samassa objektiivisessa tilanteessa oleva ihminen, jossa hänen viiteryhmänsä on vaikka työttömät, niin hän voikin kokea niin, että hänen tilanteensa on oikeastaan aika hyvä. Että jos akateemisesta perheestä tuleva ihminen nyt vaikkapa ajautuu pysyvästi vaikkapa kaupan myyjäksi, niin hän voi ajatella, että hänen tilanteensa on huono. Mutta jos tavallaan semmoisesta perheestä, jossa on aina tehty tämän tyyppisiä ammatteja, kuten kaupan myyjä ammatteja, niin hän voi kokea saman objektiivisen tilanteen niin kuin omalta kannaltaan aivan hyväksi. Ja sama tämmöiset työtyytyväisyys ja hyvin monet tämän tyyppiset asiat niin kuin voidaan selittää tämmöisellä samanlaisella viiteryhmäteorian käsitteistöllä. Eli tavallaan se idea on se, että näissä keskitason teorioissa, että niin kuin tämmöisiä rajattuja ilmiöitä tutkimalla me voidaan löytää jotakin sosiaalisen elämän säännönmukaisuuksia ja käsitteitä. Ja sitten kun me tutkitaan monia elämäalueita, monia sosiaalisia rajattuja ilmiöitä, niin me voidaan niin kuin etsiä ja löytää sieltä, että mitkä käsitteet toimivat monissa konteksteissa ja miten niiden avulla voitaisiin kehitellä jotakin yleisempää käsitteistöä yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimukseen. Mutta tässä ei tavallaan ajatella, että meidän täytyy pystyä selittämään koko yhteiskunta tai että meidän pitää pystyä kehittämään teoria, joka on tämmöinen yhteiskuntaa koskeva kaiken teoria, koska ajatellaan, että sitten helposti niistä käsitteistä tulee niin yleisiä ja abstrakteja, että niiden soveltaminen on hankalaa. Jees, olisiko nyt jotakin kysymyksiä, kommentteja tähän liittyen, jossa ikään kuin lähdettiin yksilöstä liikkeelle ja päädyttiin Parsonsin kehitelmien kautta tarkastelemaan yhteiskuntaa ikään kuin sosiaalisena järjestelmänä ja todettiin, että tämä voi olla liian kunnianhimoinen tavoite, että nämä keskitason teoriat on sitten niitä, joiden kautta monesti päästään helpommin ja konkreettisemmin tutkimuksessa eteenpäin. Mutta monet näistä Parsonsin käsitteistä, niin kuin roolit, rooliodotukset, normit, arvot, ne on edelleenkin tavallaan niin kuin keskeisiä yhteiskuntatieteen käsitteitä ja ne on edelleenkin käytössä, mutta tavallaan ajatuksesta siitä, että joku olisi olemassa joku itsenäinen sosiaalinen järjestelmä meidän ulkopuolella olevana tämmöisenä objektiivisena ilmiönä, niin jolla olisi jotkut omat tarpeet, joku oma järki, niin se on niin kuin hyvin vahvasti ollut kritiikin kohteena ja siitä on niin kuin aika paljon luovuttu. Joo, ole hyvä. Joo, oikeastaan kyllä. Tämähän on niin kuin varmaan monesti törmää siihen ja onhan siitä tutkimuksiakin, että ne, jotka on ensimmäisiä vaikkapa sukunsa korkeakoulutettuja ja opiskelee jotakin generalistista alaa, missä niin kuin ei välttämättä valmistuta mihinkään tiettyyn niin kuin juristiammattiin tai opettajaksi, niin sitten ne sukulaiset kysyy aina, että no mikä sinusta tulee, että mihin sä valmistut. Ja se voi olla semmoinen niin kuin hyvin tämmöinen turhauttava tilanne siitä, että niin kuin se oma tavallaan viiteryhmä, kenestä sä oot lähtenyt, niin ei ollenkaan ymmärrä, mitä sä oot tekemässä. Ja se voi aiheuttaa myöskin tosiaan tämmöisen samaistumiskokemuksen puuttumiseen ja sen, että ollaan nyt ei olla sen viiteryhmän mukaisia. Ja tähän me myöhemmin, kun käsitellään tätä Pierre Bourdieun teoriaa niin kuin kulttuurisesta pääomasta, niin hänellähän niin kuin tavallaan tämmöinen yhteiskunnan rakenteiden muodostuminen niin kuin lähtee just siitä, että mikä ihmisten lapsuudessa omaksuva kulttuuripääoma on, että mitä he niin kuin pyrkivät ja miten he kokevat olevansa kotonaan esimerkiksi akateemisessa ympäristössä, että monesti ne ihmiset, joilla ei ole akateemista niin kuin viiteryhmää, niin he niin kuin saattavat kokea niin kuin monet akateemisen maailman käytännöt itselleen vieraina ja turhauttavina ja kokevat semmoista niin kuin jonkinlaista epämukavuutta suhteessa siihen omaan olemiseensa, että jos ei tavallaan se oma viiteryhmä ole antanut eväitä ikään kuin suhtautua suhteellisen sillä tavalla niin kuin fleksiibelisti vaikkapa siihen, että johtaako tämä nyt vaikka jos te opiskelette valtio-oppia tai filosofiaa tai sosiologiaa tai yhteiskuntapolitiikkaa, että te ette pysty vastaamaan sille vaikkapa autoasentaja isälle, kun se kysyy, että no mitä hyötyä tuosta on tai mikä sinusta nyt tulee ja mihin ammattiin sä valmistut, niin se voi tuottaa tämmöistä turhautumiskokemusta kyllä. Mutta jos ei ole muita kysymyksiä, niin lopetetaan ja jatketaan keskiviikkona. Kiitoksia.